Salut! Vă salut! Sunt Emanuel și aici ne facem viața posibilă. Pe principiul că o viață fără poezie este de-a dreptul imposibil. Un podcast, deci, cu și despre poezie. Un podcast cu invitați, atât cât ne vor dărui zeii. Azi vă spun câteva lucruri despre o carte, zic eu, cumva un lucru mai neobișnuit. Undeva la jumătatea drumului între biografie, istorie, documentarism și ficțiune, vă vorbesc de cartea lui Vasile Iernu, Sălbaticii copii dingo, apărută în 2021. Acum o să vă întrebați ce caută cartea asta la un podcast de poezie. Bine, eu cred că am mai vorbit despre cărți, chiar și despre alte cărți, chiar poate și despre cărți care nu erau neapărat legate de poezie, dar cartea aceasta chiar are o poezie sau mai bine spus trimite la o poezie a unor vremuri, la un anumit sentiment a unor vremuri pe care le-am trăit, eu și mă sigur mulți dintre dumneavoastră, depinde de vârsta pe care o aveți. E vorba de perioada anilor 80, 90, până la declanșarea, cum zice el, a canibalismului, adică acelor timpuri de după Revoluția Comunistă, de după căderea apoi a sistemului comunist din URSS. Deci, perioada anilor de perestroica, în fine, totul în carte se petrece în Chișinău și o parte din peripeții la început în Crimeea. Mi-a plăcut cartea, mi-a plăcut mult. E prima carte care o citesc de genul ăsta. Am aflat o sumedenie de lucruri noi și cred eu că ar fi interesant și o replică românească la un astfel de exercițiu de retrospectivă a unui timp trăit și care a avut o asemenea intensitate caracteristică și ea la jumătate de drum între dictatură și democrație. Da, o să vă citesc câteva fragmente. Acum când fragmentele le-am citit deja, le-am și încărcat în softul podcastului. Uitându-mă acum în urmă la ce fragmente am ales, bineînțeles că întotdeauna am făcut lucrurile în grabă, așa cum știți, dar mă gândesc acum că poate nu le-am ales pe cele mai bune, pe cele care să vă invite la lectură, ci mai mult pe cele care cumva au răspuns unor amintiri ale mele personale. Există un fragment în care Iernu își câștigă existența din vânzarea de cărți. La fel am făcut și eu în Cluj. E o chestie în care m-am recunoscut acolo. La fel se întâmpla cu piața Buchiniștilor și în Cluj, în Oasăr. Frumos. Da, frumos. Frumos, incredibil. Apoi mi-a mai plăcut o chestie, nu am ales acest fragment, dar mi-a plăcut o chestie când el povestește de acțiunea lui revoluționară din perioada de reînsuflețire a patriotismului și a de căutarea identității românești acolo la Chișinău. Are un moment de, să zicem așa, de revoluție. Și faptul, foarte interesant faptul că spune acolo că nici el și nici prietenii care au participat cu el la acel moment nu-și amintesc foarte bine detalii. Ei, în această neamintire a detaliilor mă regăsesc și eu. Ăsta e un lucru care trebuie să-l țin minte și să mă gândesc la el. Ok, deci cam asta ar fi spuse. Sper să vă placă, sper să nu vă plictisesc prea tare și, de fapt, ce sper este să luați cartea și să o citiți și poate vă apucați să scrieți și o replică la ea, adică o versiune românească. Din România mă refer, din perioada trăită în România în acei ani 80-90. Toate cele bune, sărbători cu bine și aveți grijă la consumul de apă. Am văzut multe triburi, am trăit printre ele. Le-am iubit, le-am disprețuit, le-am urât și iar le-am iubit. Am fost copilul lor. M-au iubit, m-au disprețuit, m-au urât și iar m-au iubit. Am învățat multe de la el. În prezent, nevoia aproape isterică de diversitate, de multiculturalism și excesul de identități fluide dau imaginea unei lumi multicolore care se vrea armonioasă. Să fim diversi, cât mai diversi, este o obsesie actualității. O obsesie care, pentru un om ce privește dinspre trecut, pare că ascunde un fond nepermis de unitar. Sub extravaganda coadă colorată de păun orgolioși demonstrativ prezentată, se ascunde mai mereu un banal cur de găină, spunea o înțeleaptă doamnă din epoca sovietică. Din păcate, obsesia actuală a diversității, o cauză necesară de altfel, ascunde ceva mult mai profund, mult mai unitar și mai pervers, care vine din sfera economică. Dar nu e subiectul acestei cărți. Nu eram atunci nepermis de cosmopoliți și universali. Eram elemente simple a unui universalism sofisticat. Cântam Universalnea Mașina. Există în rândul tinerilor de azi, cei născuți după căderea comunismului, o imagine standard. Lumea din epoca comunistă era foarte monocromă, sumbră și tristă, mai ales prin comparație cu lumea de azi, veselă, frumoasă, colorată și diversă. Asta vine pe grila dominantă de interpretare a ideologiei victorioase care ascunde un alt tip de propagandă. Nu mă apuc să judec și să compar, pentru că lumile acestea nu suportă comparații. Probabil că ceva este adevărat. Probabil că multe sunt adevărate. Probabil că multe nu sunt adevărate. Problema este și va fi mereu mai complexă și mai complicată decât aceste grile dominate ideologic care aproape întotdeauna sunt reducționiste. Viața e mereu, în afara acestor grile, mai diversă și mai tragică. Cu cât mai tragică, cu atât mai diversă. Cu cât mai veselă, cu atât mai unitară și mai simplistă. Cât de diversi eram noi, părinții copilor de azi? Eram mai diversi ca ei? Nu mă apuc eu să judec și să compar. Poate cândva, unii vor face cercetări și studii, dar e nevoie de timp pentru a avea o perspectivă mai liniștită, mai detașată și complexă. De timp și de distanță. Dar au trecut deja peste 30 de ani. Eu pot spune doar ce am trăit, fără să am pretenția că ceea ce am trăit și ce ne amintim, eu și prietenii mei, este adevărat și universal valabil. Este universal poate în acel an, în acel cartier sau în împrejurim. Dar acela era cosmosul meu, lumea mea pe care o trăiam ca pe o eternitate, ca pe un univers comun tuturor. Nici prin cap nu trecea că acea lume se va termina sau se va schimba. Trăiam o durere plăcută, continuă. Pot vorbi despre grupurile cu care m-am intersectat mai mult, grupuri care contau și pe care le identificam foarte ușor, fără mare efort. Adică acele grupuri compacte, bine conturate, vizual sau auditiv. Ambele contau în preocupările noastre. Atunci ne defineam în primul rând vizual și auditiv. Între noi, dar mai ales față de oficios. În Chișinău acelor ani conta foarte mult limba în care vorbeai. Limba era o marcă foarte importantă care producea o anumită ruptură, un anumit conflict, determina o anumită poziție în ierarhia urbană a capitalei. Marca de superioritate o avea limba rusă vorbită bine. Aceasta arăta apartenența la grupul urban dominant, grupul de putere și prestigiu.
Aici puteau fi nu doar ruși, ci și multe alte naționalități vorbitoare de rusă. Vorbitorii de rusă curată, fără impurități etnice, limba pură a puterii. Și moldovenii puteau face parte din acest grup cu condiția să vorbească corect rusa, să o vorbească nu doar bine, ci și fără accent. Dacă vorbeai bine rusa, dar aveai accent, te plasai pe o treaptă inferioară, un soi de semi-urban. Existau mulți copii de moldoveni născuți în oraș care vorbeau o rusă impecabilă. Existau copii din familii de moldoveni care vorbeau rusa bine, dar cu accent. Mulți din cauza mediului. Părinților veniseră în urmă cu 10-20 de ani din sate, la universitate sau la muncă în oraș și au rămas aici. Sau unii copilăriseră la bunici, la țară. Moldovenii urbani vorbeau bine rusește. Accentul făcea diferența. Cei care vorbeau prost erau categoria urbană proaspăt venită din mediul rural, considerat o castă inferioară. Cei de la sate, majoritate moldoveni, aveau acest complex de inferioritate și recuperau fie printr-un proces accelerat de adaptare, fie printr-o formă de enclavizare sau prin un anumit tip de violență. Așa cum și ei erau tratați cu violență, însă de un alt tip. Era mereu cumva o confruntare cu tehnici diferite de adaptare. Însă copiilor, următoarea generație deveneau perfect urbani, mulți dintre ei vorbind mai rău moldovenească decât rusa, care nu era limba lor maternă. Era fuga de rural, care echivela cu subdezvoltare, cu arhaicul și purta marca inferiorității puse de superiori. Cei care doreau să accelereze integrarea lingvistică recurgeau la un soi de parvenitism lingvistic și etnic. Renunțau aproape în totalitate la apartenența etnică și deveneau mai ruși decât moscoviții. Un fenomen clasic, un cameleonism social și cultural manifestat în acest caz, mai ales în sfera lingvistică. Aceasta era clasificarea în baza fondului sonor. În această bătălie, vizualul era secundar. Importantă era partea sonoră. Deschideai gura și era clar unde te aflai în ierarhia socială, care era prestigiul tău social. Lupta pentru a scăpa de accent era importantă. Ea se dădea deopotrivă în sfera lumii bune a copilului din centru, unde violența era simbolică, și în zona periferică a gobnicilor, unde violența era mai directă. Scădea însă intensitatea la nivelul muncilor de jos. Pentru burghezia și aristocrația sovietică, marca lingvistică conta enorm, pentru proletariat mai puțin. Această situație avea să se schimbe la finalul anilor 80, când a apărut fenomenul regăsirii identității și al renașterii naționale. Moldovenii majoritar rurali au început un amplu proces de revendicări și de recucerire a poziției de putere, chiar dacă nu dispuneau încă de suficiente mijloace. Va fi un proces complicat, lung, nici azi încheiat. La finalul anului 80 a avut loc revanșa ruralului față de urban, care în Basarabia a devenit un proces mai important decât perestroica, prăbușirea comunismului, reforme sociale și economice. Rural versus urban însemna etnic contra etnic și se leagă inclusiv de poziții de putere. E o revanșă social-etnică. Ceea ce s-a întâmplat la finalul secolului XIX european s-a întâmplat în Chișinău la sfârșitul anului 80 ai secolului 20, doar că în cu totul alte condiții, cu alte mijloace, alte pături sociale și istorii mult mai complicate. Acesta era cadrul mare. Un fenomen social-etnic esențial pentru sfârșitul RSS, mai ales la periferia acestuia. Însă inițial aceste bătălii nu au afectat grupurile de adolescenți prinse în alte realități, scheme, probleme și preocupări. Avea să o facă mai târziu. Treptat problemele celor mari au venit peste noi și aveau să ne arunce în avangarda acestui proces. Dar despre asta voi povesti mai târziu. Pentru noi adolescenții existau multe grupuri atractive care erau legate de tot ce ne pasiona. Asemenea, adolescenții dintotdeauna eram neînțeleși de cei mari. Eram departe de ei. Cei mari erau grupuri care nu le acceptau aproape deloc. Iar când cineva dintre cei mari era acceptat, se întâmpla doar pentru că era de-al nostru, era de partea noastră, era ca noi. Primii noștri dușmani erau cei mari. Dar să ne oprim la grupurile de tineri, adolescenți în drum spre maturitate. Aici trebuie să reamintesc o altă clasificare fundamentală în epoca aceea. Tusovka versus bandă. Tusovka era forma de organizare a tinerilor din clasa de mijloc, a lumii mai boeme. Banda era un grup specific copiilor de muncitori de cartier. Gomnicii erau în bandă. Copiii din centru, din clase de mijloc, erau în tusovka. Banda avea o atitudine de luptă, era violentă, era un grup de apărare și atac, de control al teritoriului, de impunerea unor reguli specifice zonei sale. Tusovka era un grup bazat pe prestigiu, plăcere, gusturi, stiluri, hobby-uri. Nu avea nimic violent direct. Cei din Tusovka aveau un statut superior dat de clasă, de poziția lor socială, nu aveau nevoie de violență pentru a urca în ierarhie. În ierarhie nu urcau în Tusovka, în grup, ci în dual. Tusovka era pentru relații, rețea și plăcere. Copiii din bandă nu puteau să răzbată, să urce în ierarhie decât în violență și în grup. Singuri erau terminați. Violența și grupul, banda era așesorul lor social. În banda aveai obligații, aveai ierarhii, aveai reguli dure care trebuiau respectate. În Tusovka nu existau aceste ierarhii clare, ci doar prestigiu, cantități de lucru, valori stilistice. În bandă conta autoritatea câștigată în luptă. În Tusovka contau stilul, marca, impresia artistică, statutul grupului de prestigiu din care veneai. Banda era specifică periferiei urbane declasate. Tusovka era o marcă a centrului urban, a burgheziei sovietice. Cei din bandă erau copii ai căror părinți îi trăgeau în jos. În schimb, cei din Tusovka aveau părinți care îi trăgeau sau îi împingeau în sus. Exista un grup dominant cu care mă intersectam silnic în adolescență, gobnicii. Ei erau practic copii de muncitori din ghetouri. În oraș existau câteva zone unde erau mai acasă, ca de exemplu Ciocana, cartierul gobnicilor. Dar nu era o regulă fixă. Puteau fi văzuți în multe cartiere, pentru că nu exista o ghetoizare foarte clară. Cămine și spații locativi ai muncitorilor se aflau alături de blocuri ale alte categorii sociale. Unii locuiau cu toți în același bloc. Nu erau atât de clar trasate liniile, hotarele. Existau însă locuri mai bine delimitate, cum erau cele de pe lângă fabrici și uzine sau căminile acestora. Aceste grupuri aveau un specific vizual. Păr scurt, aproape ras, șapcă lăsată pe ochi, costum sportiv sau geacă sport, încălțăminte sport. Aveau obiceiul să mănânce semințe, se tatuau de vreme. Practic, imitau mult cultura pușcăriașilor, atât în comportament cât și ca limbaj. Copiii au jargonul banditesc, plin de înjurături. Limba dominantă era rusa, iar mulți o amestecau cu moldovenească. Fetele se machiau strident și aveau un stil provocator, aveau faimă de bătăuși. Erau foarte violenți cu celelalte categorii, iar cei din centru și chiar din alte categorii îi desprețuiau profund. Îi desprețuiau ca pe ceva inferior, dar se și temeau de ei. De ei se temeau toți. Violența era arma lor principală, o violență verbală și fizică. Muzica lor era apropiată de șansonul banditesc și tot ce se va numi popsa, un soi de pop apropiat de șanson. Îl respectau pe Vysotsky și cred că din nou val îi respectau doar pe Tsoi și Kino. Nu-i suportau pe rocă și toată muzica de centru. Urau profund tot ce era burghez, o ură la limita dragostei. Cu ei a trebuit să trăiesc câțiva ani. Mi-au devenit prieteni, am împărțit o parte din necazuri și bucurii, ne-am împărțit suflet. Grupe din centru, cele mai apropiate de mine, erau definite mai degrabă muzical în prima fază. Muzica era un element cheie și a jucat un rol esențial în construirea diverselor grupuri. Rockerii îmi erau cei mai apropiați. Ei se împărțeau pe categorii. Cei mai cuminți erau cei de tip Brit, ca fanii Beatles. Muzică frumoasă, lentă sau săltăreață, vestimentații de centru aproape sovietică. Aspect stilat, freză reprodusă perfect, nimic ieșit în comun, dar îi recunoșteai. Pe ei scria John și Paul. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Existau apoi cei mai sofisticați care au început să se dea de gustul muzicii rock din anii 80, mai complicați, mai diversi și vizual, cu mai multă personalitate. Nu mai aveau aer acela de adolescenți virgini. Pe scena de la Chișinău a evoluat în acei ani formația Bravo din Moscova, a cărei fani imitau moda Stileaga din anii 60. Solista Jeana Guzarova, cu vocea sa inconfundabilă, era un personaj legendar al scenei underground. A făcut pușcărie pentru că și-a falsificat pașaportul și a schimbat numele în Ivona Anders și a afirmat că este fiica unui ambasador străin. La un an după concertul la Chișinău, o piesă interpretată de ea a fost inclusă pe coloana sonoră originală a filmului ASA și Jeana Guzarova a devenit un superstar în URSS. Urmau cei pe care îi remarca imediat cei mai vizibili rocker ai momentului, metaliștii. Aceștia erau pe calapodul clasic, plete cât mai lungi, piele, bocanci, lanțuri, diverse accesorii de metal, sprijineau pereții și dădeau disperați din cap scutându-și coama. Erau vizibili căci erau și cei mai numeroși. Urlau peste tot, iar hainele lor îți săreau în ochi. Chiar dacă am avut mulți amici metaliști, nu am fost niciodată fanul genului. Veneam de la școala de muzică, îmi trebuia melodie și ceva mai multă liniște. Dar erau speciali, aveau cele mai multe gadgeturi și obiecte care atrăgeau. Oricum, la controlele de pe stadion, la concerte și alte evenimente, ei erau marea problemă. Miliția le lua ba o curea, ba o brățară, ba un lanț, ba un castet de luptă, iar asta declanșa adevărate tragedii. De ce? Majoritatea obiectelor și hainelor erau unicat, le făceau manual sau le comandau la un preț imens. În acea perioadă, stilul propunea multe sacrificii și devotament. Stilul general underground implica materiale reciclate și transformate în obiecte unice. Foarte puțini aveau acces la o diversitate mare de haine. De obicei aveau un fel de uniformă confecționată pentru stilul tău. Aș aminti că liderul formației Heavy Metal Chris era moldoveanul Valeriu Găină. Acesta era considerat cel mai bun chitarist rock și era într-un fel un descălecător al acestui gen de muzică în RSS. Chris a reușit performanța să vândă în acel an 3 milioane de discuri. Spectacolul de lumini și riffurile chitarelor dezlănțuite au exaltat publicul, iar metaliștii l-aveau drept cumir, idol. La noi, rock-ul mai avea un specific. Exista rock-ul occidental, despre care am vorbit, dar exista și rock-ul sovietic. Da, aveam și așa ceva. Exista un rock destul de bun, de limbă rusă, care făcea furori în rândul tinerilor. În 1988, lucrurile erau bine împărțite. Exista secta Victor Tsoi, Kino, care aparținea stilului New Wave. Erau cel mai popular rocker și cea mai populară trupă. Tsoi și Kino au reușit ceea ce alte trupe, poate chiar mai bune și cunoscute în prima fază, nu reușiseră. Să atragă atât clasa intelectuală cât și cea proletară. Practic au reușit, pentru prima dată, să unifice toate grupurile, toate genurile de spectatori și să atragă și elita din centru și copiii de muncitori. Cred că a fost un fenomen unic, să vezi banda comnicilor și tusovca copiilor din centru una lângă alta, ascultând după Tsoi. El a fost ultimul mare unificator. Ar trebui specificat, pentru cine nu știe, că în RSS rock-ul era o preocupare preponderent intelectuală a clasei de mijloc. Cei care produceau și cei care consumau era din această clasă. Aproape toate trupele de rock sunt produse sub grupărilor din sau de pe lângă universități și case de cultură. Membrii lor sunt oameni cu studii superioare, artiști profesioniști sau copii din clasa de mijloc a burgheziei sovietice. Doar Tsoi face excepții, deși este apropiat de clasa de mijloc și de zona universitară artistică. Însă aparține mai degrabă tipologii proletare, dinspre grobnici. Și tot așa continuă domnul Iernu, trecând până a enumera fel și fel de grupuri. Breakdance, Noir, vorbește de perioada artelor marțiale, de perioada modei culturismului, exercițiului fizic, bikeri, Cenacul Facra, patrioți și în final cei care își căutau identitatea religioasă și, cum spune foarte frumos, evrei au început brusc să simtă dorul după templul Solomon. Pravoslavnicii au scos tămâia și icoana din pot, catolicii au aflat repede că Polonia e aproape, sectanții au ieșit în stradă să cânte și să predice, stadioane erau pline de predicatori americani, pe străzi umbrau cultele hinduse, iar tinerii își puneau hainele acelea ciudate și încantau marea mantră, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Foarte frumos lucru pe care l-am cântat și eu. Da. Bun. Cam asta ar fi aici. Sau legat de acest fragment, mic fragment din Sălbatici Copii Dingo. Autor Vasile Iernu. În acea iarnă mi-am făcut doi prieteni. Un amestec de ruși cu evrei, care se considerau moldoveni și zen marsiști. Erau ca niște călugări budiști sovietici. Ei m-au salvat din multe. Mi-au spus că trebuie să trăiesc fără mare efort, banii să fie cât mai puțini și câștigați într-un mod cât mai plăcut. Să vină de la sine. Așa am descoperit piața neagră de carte. Din asta am început să trăiesc. Era una dintre tehnicile lor zen marsiste. Iar casta buchiniștilor m-a primit cu brațele deschise. Nu știu cum era în alte epoci, dar vă spun cum era în anii 87-89 piața de carte din RSS. Doi ani am făcut bani de buzunar din cărți. Nu eram profesionist, ci amator, dar mă cunoșteam bine cu profesioniștii de pe piața neagră. Ce însemna piața neagră de carte? Exista o cerere foarte mare de cărți care nu se găseau ușor, de la cărți despre religie până la poetiste sau erotice, de la autori clasici autohtoni până la cărți editate afară. Erau mai multe categorii. Cele mai multe cărți erau cele publicate în RSS, dar fiindcă cererea mare, mai mare decât oferta pieței de stat, ele intrau în circuitul pieței negre și se vindeau cu prețuri mult mai mari decât prețul din librărie. Uneori se ajungea la sume colosale pentru acele vremuri. Oficial, cartea costa, de exemplu, o rublă și 50 de copeici. O sumă infimă pentru orice cetățean, indiferent de poziția socială. Neoficial, ea putea ajunge de 10 ori mai scumpă. Prețul oficial al cărților era destul de mic. Pe piața neagră însă el putea crește de 6 până la 6 ruble, de la 6 ruble până la suma aberantă de 60 de ruble și chiar mai sus. Pentru toate cărți era o bursă neagră controlată de buchiniști. Trebuia să fii la curent cu prețurile. Biblia, de exemplu, costa între 40 și 100 de ruble, vorbind despre aceeași ediție. Piața fluctua, depindea de client, etc. Pentru un lider de partid comunist disperat care voia să citească Biblia, firește, codul cea la prețul maxim. Liderii de partid erau buni cumpărători, aveau bani, aveau cerințe ridicate și plăteau sume mai mari decât ceilalți. Ei erau cumpărători ideali. Dacă aveai o Biblie într-un format special, creștea prețul. Pe piață, 90% erau Biblii sectante, din acelea mici cu foiță ca de țigară. Să dau niște cifre ca să fiu mai clar. În 1988, în URSS, s-au tipărit 1.150.000.000 de exemplare. O cifră imensă. Bun, era și multă maculatură, dar era enorm de multă carte bună, indiscutabil. Ca să facem o comparație, în 2008 în Rusia s-au tipărit 304 milioane de exemplare. Simțiți diferența? Repet, știu nuanțele, dar nu intru în detalii. În 1988 s-au editat în Rusia 10.500 de titluri de literatură artistică. Multă, puțină, discutabil, zic eu. Cert este că se publica mult, se traducea impecabil, era o școală de traducere plătită bine și cu tradiții. Existau instituții specializate pe diferite limbi, pe categorii, de la Africa, Asia, America, până la Europa. Existau funcția de redactor, bine numerată și profesionistă, și cea de corector. De ce spun aceste lucruri? Nu ca să arăt ce bine era, ci ca să arăt că existau instituții armate de oameni care doar asta făceau și puteau trăi din asta. Bine rău este altă discuție. După 90, aceste instituții au fost distruse. Își revin cu greu acum, după 30 de ani. E adevărat că multe cărți erau imposibil de găsit, în ciuda tirajelor nebune. Tiraj de sute de mii de exemplare era ceva obișnuit. Cărțile bune apăreau și dispăreau imediat de pe rafturi librăriilor. Unele nici nu mai ajungeau în librării pentru că erau vândute angro acestor profesioniști ai pieței negre. Ei erau piața liberă, speculanții, dar și riscau mult. Trebuie precizat un lucru pe care nu o să vi-l zică niciun anticomunist de meserie. În ultima perioadă a regimului comunist, speculanții erau pedepsiți mai aspru decât dizidenții. Bandiții, sectanții, dar mai ales speculanții erau deci veritabil dizidenți. Pentru asta, despre asta nicio carte nu scrie. Ei erau luptători pentru libertatea banilor care puteau primi inclusiv pedeapsa cu moartea. Specula era dizidența autentică. Bun, pe ce se câștigau banii buni? Pe poezia epocii de argint, ruse. Ahmatova era tare scumpă. O carte a ei putea să coste un salariu și Brodsky era destul de scump, anumite cărți de teologie, filozofie, psihologie, Freud, zona de fițe intelectuale. Erau scumpe tâmpene naționalist fașiste din cauza că erau puține și interese. Era scumpă atenție Stalin. De ce? Fusese epurat în anii 60-70, nu se mai găsea. Vă imaginați o comandă de carte în comunism pe piața neagră? Vreau să cumpăr un Brodsky și un Stalin. Azi nimeni nu ar înțelege asta. Dar atunci avea logică. Lucrurile interzise aveau un preț mare și Solzhenitsyn se vindea bine. Cele de masă aveau un preț mult mai mic, dar se vendeau un număr mai mare, genul poetist, detectiv, cum ziceam noi atunci. Rupea. Un buchist evreu ne explica. Știi de ce adoră rușii genul detectiv? Pentru că aici există ordine, fiindcă în viața lor nu e ordine, el Ei se refugiază în genul directiv. Totul e logic și ordonat. Subtilități de buchiști. Cărțile rare se vindeau foarte scump, dar mai puțin. Pentru ele era dispus să se plătească numai elita cu mulți bani. Un medic bun cu ceva avere își permitea să comande Ahmatova cu 50 de ruble. Eu am vândut un maldeștean cu 60 de ruble. Mama câștiga cam 100 de ruble. Bicicleta costa cam 60 de ruble. Cea mai bună cafea era 24 de copeici. Cu 2 ruble mâncai bine. Biletul la cinema era 10-25 de copeici. La videosalon, 1 rublă. Sticla de vin, 2-3 ruble. Apăruse Bulgakov, de exemplu cu 1 rublă și 85 de copeici, volumul. Se vindea cu 50-70 de ruble lejer în prima fază, după ce cobora spre 20-30 de ruble. Repet însă, pentru cărți scumpe piața era mică, pentru cele până la 10 ruble piața era destul de mare. Trebuia să fie tare elitnui sau disperat ca să dai ția bani pe o carte. Erau însă destui. Mă rog, sunt greu de înțeles aceste diferențe. În acea vreme mărfurile erau ieftine. Ce nu se găsea era scump. Ordinea lucrurilor era puțin alta. În rest, oamenii iubeau, râdeau, plângeau și sfereau la fel. E adevărat că timpul curgea altfel. Le plăcea să citească, să bea. Alcoolul era marca solidarității. Cititul și posesia de carte erau marcă socială și de prestigiu. Dacă le împăcai pe amândouă, erai cineva. Intelectualul solidar cu toți, dar ratat. Cum făceau rost de cărți profesioniștii și cei ce controlau piața neagră? Cumpărau direct de la librărese. Majoritatea erau femei. Cum ar veni? Corupție. Corupția ne-a salvat și ne-a educat. Ei aveau bani. Plăteau de 3 ori prețul pe o carte ca să o poată vinde apoi de 10 ori mai scump. Cumpărau în gros pachete întregi cu sume mari. Unii aveau relații directe la rețele de distribuție. La depozit. Alții știau că în orașele mici cererea nu era așa mare și se înțelegeau cu librărese. Era mai sigur și mai ieftin. Mai cumpărau de la intelectualii scăpătați sau de la cei care aveau cărți prin cine și ce conjunctură. Exista și sistemul maculatură carte. Duceai maculatură în locuri special amenajate și primeai taloane cu care aveai prioritate la cărți care se găseau rar. Apoi vindeai aceste taloane profesioniștilor ca să nu mai bătai de cap sau cumpărai cărți și le vendeai mai departe buchiniștilor. Nu puteai să te bași peste. Era o castă închisă. Greu pentru unde ai acolo. Cu cărți religioase străine era ceva mai complicat. Majoritatea veneau pe filele străine, iar riscurile erau duble. Puteai fi acuzat de specul și de colaborare cu străini. Eu mă pricepeam la literatură religioasă pentru că veneam din mediul sectant, iar sectanții controlau traficul în domeniu. Aveau monopol. Trebuia să cunoști elita traficanților de Biblie. Cei mai buni erau cei din sectele clandestine, care se adunau la poșta veche și la vadul lui Văscaia. Ajunseseră la un asemenea nivel de profesionalism încât umileau și cele mai tari servicii. E o istorie aparte. Eram prieten bun cu copiii liderilor. Aveam acces la aproape tot ce ținea de carte religioasă. Biblia era la mare căutare și scumpă. La sfârșitul anilor 80, la Chișinău, era o piață de carte destul de vioaie, controlată de ruși, evrei și câțiva moldoveni. Aveau locul însă întâlneau și zile în care organizau mici piețe clandestine. Îmi plăcea că puteam vedea tot ce apare și tot ce mișcă în materie de carte. Puteam împrumuta ca să citesc, asta era doar în circuitul intern. Exista un mic segment de piață neagră de carte românească. Tehnica era simplă, te urcai în tren, mergeai la Odessa, cumpărai din drujba Elia de istoria religioasă și o vindeai la Chișinău de 50 ori mai scump. Drujba era o rețea de librării din spațiul sovietic în care se găseau cărțile apărute în țările blocului comunist. Toate. La Chișinău exista drujba, dar nu avea carte românească. Dintr-un motiv oarecare, aceasta lipsea doar aici. Ungurește, germană, poloneză, sârbă, cehă, poftim. Dar nu și românește. Logic, nu? În ultimii ani ai decenului nou, această piață a crescut substanțial datorită renașterii naționale. Sioma, evreul care lucra, m-a chemat și mi-a dat comandă. Mergi la Odessa și cumpără de la drujba asta. Am o comandă mare. Am citit. Era vorba de un oarecare George Călinescu, istoria literaturii române. O nimica toată. Dimineața plec, seara vin. Un pachet mic de 10 cărți. Floare la ureche. Aveam însă să blestem toată literatura română. De unde să știu eu, un adolescent naiv, că acest Călinescu a scris o carte cât toate zile. Așa am făcut cunoștință cu literatura română, despre care în 88 nu știam mai nimic, cu excepția cronicarilor și clasicilor. Am târit-o, am blestemat-o și am citit-o. Aveam să o iubesc mai târziu. Cu asta se ocupau buchiniștii, cum le spuneam noi. Unii dintre ei trăiau binișor, dar nu făceau avere din asta. Buchiniștii erau speculanți de vocații, din pasiune. Chiar iubeau cartea. Unii dintre ei erau adevărate enciclopedii, băteau orice Google actual. Și nu doar știau, ci și pricepeau lucruri. Erau o brezdă și parcă semănau între ei. Aveau chipuri de intelectual puțin ratați, majoritatea cu barbă și cu ochelari groși. Erau caste speciale, speculanți intelectuali. Ar fi putut fi buni cercetători într-o altă lume. La noi erau buchiniști, la fel de buni. Exista și o boală, dependența de cărți. Nu știu cum se numește, dar cei ce sufereau de așa ceva erau foarte periculoși. De ce? Vindeau totul din casă pentru a avea o carte și se ajungea la drame de familie, intervenția a miliției. Am cunoscut oameni care au ajuns în stradă din cauza patimii nestăpânite a cărților. Buchiniștii ocoleau, erau ca dependenți de alcool. Bucalholnici, nihoholnici. Mai era și o piață de muzică. Aici erau alți profesioniști, diferiți de buchiniști ca aspect și ca dinamică. Era altă meserie, altă castă. Muzicanții erau mai bine îmbrăcați, aveau stil, aveau mai mulți bani și știau și ceva tehnică. Buchiniștii erau umaniști, mai puțin stâlați, dar cu o minte mai complicată. Printre ei, mulți la limita genialității. Da, deci asta e dintr-un capitol din cartea Sălbaticii copii Dingo, Vasile Ienu, o carte care m-a încântat, bravo lui. E merită citită, nici nu trebuie să vă mai spun, puneți mâna pe ea. Eu am prins-o târziu, ea a apărut până în 21. Toate cele bune! Nu eram obișnuit cu comunalca, cu oamenii de acolo. Mă apuca o tristețe teribilă, o milă cumplită. Îi priveam ca pe niște oameni înfrânți, terminați, fără viitor. Uneori mi se părea o specie subumană. Asta venea din educație, din lumea în care trăiam eu, care era foarte diferită. Vorbeau puțin, erau foarte obosiți de atâta muncă. Toți munceau la uzine din zonă, bărbații erau mai toți la limita alcoolismului. Se bea mult aici, era felul lor de a face față vieții dure. Vorbeau vulgar. Pentru mine, care crescusem între oameni foarte educați și religioși, ăsta era un iad social, în stilul celui pictat de Brugă, și o atmosferă dostoievskiană de subteran. În același timp, îi vedeam și foarte umani. Când se pileau, unii deveneau violenți, însă alții deveneau foarte umani. Se plângea des în bucătăria comună. Erau aspri, duri, dar cumva drepți. Duritatea venea din multa lor suferință. Am impresia că această duritate era felul lor de a se proteja, de a se sprijini să nu cadă, căci pentru ei căderea era totală. Nu aveau instrumente de sprijin, nu aveau instrumente ajutătoare cu care să se ridice și atunci trebuiau să fie duri pentru a rămâne în picioare. Căderea ar fi fost fatală, se temeau de ea, iar teama dădea naștere violenței. Bunătatea, tandrețea erau pentru ei un semn periculos al căderii. Credeau că sunt un semn de slăbiciune. Și atunci răspundeau dur la toate. Nu își puteau permite să fie tandri, duioși și blânzi. Femeile însă erau altfel. Erau foarte hotărâte, stăpâne pe situație și incredibil de responsabile. Nu vreau să cred când munceau femeile astea. După un schimb la fabrică, ajungeau acasă și găteau pentru toată familia. Aici aveau mereu mult de muncă, spălat, copii, gătit. Tot ele alergau și la vânătoarea de alimente. După mâncare, mai alergau și bărbați. Dar este mereu riscul ca ei să piardă printr-un birt, ceea ce complica și mai mult situația. Iar pentru a preveni acest risc, ele își asumau și cumpărăturile. Aceste femei din Comunalca, din Căminul Muncitoresc, înțelegeau foarte repede că nu au pe cine să sprijine și preluau controlul. Doar așa puteau să descurce cât de cât. În Comunalca nu te bazeai pe nimeni, nici măcar pe bărbatul tău. Aici s-a născut cel mai feroce individualism. Din neputință și disperare, din nevoia de a supraviețui. Mai fioros decât individualismul bogaților, poate fi doar individualismul celor care nu au nimic. Doar că ultimii au o scuză, nevoia de supraviețuire. Aici femeile știau, bărbatului trebuia să iei salariu, fiindcă altfel îl bea. Controlul asupra banilor câștigați era un din secrete și elemente cheie ale relației de putere. Dacă femeia reușea să pună mâna pe salariul bărbatului, imediat și să-l controleze zilnic, grosul problemei se puteau rezolva. Femeile în care banii erau controlați, în care banii erau controlați de soție, rezistau mai mult. Bărbații care primeau strict cota zilnică de la nevastă, mureau ultim. Da, nu lăsai niciodată bărbatul fără cota zilnică pentru băutură. Era un ritual sfânt. Bărbații care dețineau control asupra banilor mureau primii. Asta era regula junglei proletare de la Ciocana, din zonele muncitorești. Un bărbat care o încasa la timp de la nevastă, chiar dacă se rușina de colegi de băutură, avea să o ducă bine. Și acum sunt convins că la intrarea în cartierul Ciocana, trebuia ridicat un monument în cinstea femeii din căminul muncitoresc care a ținut pe umerii ei aproape tot. Dar aici era atât de multă violență, încât aveam impresia că e un război permanent. Femeile îndurau o imensă suferință și violență. Totuși, fericirea avea puterea stranie de a se strecura și aici. Oamenii din Comunalca nu erau mai nefericiți decât cei din alte părți. Ba spune că uneori erau chiar mai fericiți. Am văzut soți bătându-se și după aceea stând la masă, bând și cântând îmbrățișați și veseli, încă nu mai știam ce să cred. Bucuria nu-i ocolea, chiar dacă suferința nu voia nici cum să-i părăsească. Asta era viața lor și ei o iubeau, iar în spatele suferinței, bucuriei și violenței se ascundeau multă pace, liniște și bunătate. Îți trebuia însă mult timp să le vezi și când le vedeai, erai copleșit. Oamenii violenți ascult o suferință și o bunătate imensă de care se tem. Sonia se rușina mult de lumea din care venea. Îi era rușine să vorbească despre ea. Nu spunea nimic, îi plăcea să tacă. Când stăteam în camera ei, se intimida, își punea capul pe brațe și îmi cerea să citesc ceva ce îmi plăcea. După holul și bucătăria micuță de apartament, erau cele două camere improvizate. În camera ei și a fratelui ei era un mic dulap pentru haine, un pat și o rasca dușca, un pat pliant. Pe pereți erau lipite afișe cu formații de muzică pop și cu actori sovietici. Avea și un tablou cu Vysotsky. Ne așezam pe pat și stăteam tăcuți mult timp. Ne țineam de mână și am sărutat din când în când timid. Deseori îmi spunea trist, mângâindu-mă pe cap: Vasea, tu ești pasager aici în lumea noastră. Tu nu aparții lumii noastre. Ai venit, ne-ai văzut, ne-ai salutat, ai băut un ceai cu noi și ai plecat. Tu nu ești unul dintre noi. Nu o să poți trăi cu noi niciodată. Ca să poți trăi cu noi și ca noi, trebuie să te naști aici. Să te naști între noi, în lumea noastră. Iar dacă te naști aici, nu mai poți pleca niciodată. Tu nu ești de aici. Sonia sublinia diferența între lumea noastră și dintre noi. Poate că așa mă proteja de lumea ei. Sau poate că accepta să fie cu mine tocmai pentru că nu eram din lumea lor și se refugia în scurtele noastre escapade. Mereu îmi aduc aminte de Sonia când îl ascult pe Victor Tsoi cu Când e bolnavă prietena ta. Azi ești trist, e o zi din aia, ce să faci, și toți cântă în jur, însă tu nu cânti, tu taci. Și nu vrei să mănânci și n-ai chef să mergi la film și te duci la un chioșc ca să cumperi un vin. Soarele sus, iarba strălucește, dar n-ai nevoie de ea, totul rău, totul-i pădos când e bolnavă prietena ta.